lytter til Weekendmorgen med mig, Svenne Lund Jensen.
Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til. I dagens program taler vi blandt andet med nogle af vores dygtige værter her på kanalen for at få rundet 2019 godt af. Året er så småt ved at gå på held. Det gør vi fra klokken 9 til klokken 10. Inden da når vi også at tale om genforeningen. Det er et stort år nede i Sønderjylland, nede ved grænsen i 2020. Det er nemlig 100 år siden, at genforeningen fandt sted. Det skal vi høre meget mere om. Inden da, så skal vi tale om en sag, som handler om terrorisme. Fordi Danmark stempler folk, der har bekæmpet Islamisk Stat som terrorister. Og det er helt forkert. Det skriver Veronica Schulz. Hun er kæreste til den terrordømte Aske Barfod Sivesgaard. Ja, det skriver hun i en kronik i Politiken i denne uge. Aske, Veronikas kæreste, afsoner i øjeblikket en 6-måneders dom for at trodse det, der hedder indrejseforbud i konfliktzoner. Det, der hedder paragraf 114 J i straffeloven. Mere specifikt, så har han været i Raqqa for at kæmpe for den kurdiske milits YPG, der sammen med Vesten har bekæmpet Islamisk Stat. Men YPG er altså også på terrorlisten, for eksempel i Tyrkiet. Så det er der, det bliver lidt specielt at prøve at finde ud af, hvad der er hoved og hale i det. Og som man kan høre i P1-dokumentaren En sønderjyde i Syrien, så har Aske altså også stået ved fronten med tyrkiske styrtropper, altså NATO-tropper på den anden side. Så det er et kompliceret forhold der. Aske Barfod Sivesgaard, han er dømt efter straffelovens paragraf 114 J og er sammen med en anden dansker, der hedder Tommy Mørk, der også har været afsted og kæmpe for YPG, de eneste, der er dømt efter den paragraf. Jeg har talt med Veronica Schulz, der er Askes kæreste, og altså har skrevet den her kronik i Politiken.
Hvad er det, du gerne vil sætte fokus på med den kronik, du har skrevet til Politiken?
Jamen, jeg vil først og fremmest gerne sætte fokus på, at det, der sker, når vi i Danmark lige nu diskuterer om terrorlovgivning og terrorbekæmpelse, det er, at der bliver vedtaget en masse nye love, der skal forhindre terrorisme. Men samtidig med, at de bliver indført, så sker der også et skred i forhold til vores retssikkerhed. Fordi vi glemmer, når vi snakker om terrorisme, at der er en risiko for, at man kommer til at ramme de forkerte. Og det er noget af det, som jeg i hvert fald som kæreste til Aske har kunne se, at det får nogle meget alvorlige konsekvenser, når man dømmer nogen for terrorisme, uden at de har begået terrorisme.
Hvad er det for nogle konsekvenser, det har fået?
Jamen først og fremmest, så er det jo, at man bliver dømt til at skulle afsone en dom. For noget, som jo oprindeligt var ment, en lovgivning, der oprindeligt var ment til at ramme folk, der havde støttet Islamisk Stat. Den lov, som Aske er blevet dømt under paragraf 114 J, den er i hele sin form udformet til at ramme folk, der har kæmpet for Islamisk Stat, både i argumentationen fra politikerne, da man indførte den, og i den måde, den er udformet på, i og med, at det kun er områder i Syrien og Irak, som man ikke må indrejse i, og de områder, der er på listen, det er områder, man vurderer har relation til Islamisk Stat. Så dels så bliver man dømt under en lovgivning, som egentlig er ment til at ramme meget specifikt folk, der har støttet Islamisk Stat. Og dels så sker der det, at når man bliver dømt under terrorparagraffen, så frafalder nogle af de retssikkerhedsmæssige instanser, man normalt har i forhold til at skulle afsone en dom. For eksempel, at Kriminalforsorgen laver en vurdering af en som person i forhold til, for eksempel, om man er under uddannelse og sådan nogle ting.
Og hvad har det konkret betydet? Altså nu sidder Aske så ikke med fodlænge, men sidder i lukket fængsel. Hvad har det betydet for hans, udover han sidder så i fængsel i sin hverdag, men for jeres kommunikation og mulighed for at opretholde kontakt med ham?
Jamen først og fremmest har det jo betydet, at han har været nødt til at afbryde sin uddannelse, som han var i gang med. Så det er jo en ret voldsom konsekvens for en ung mand. For vores kommunikation har det betydet, at der er nogle meget strikse regler for både besøg og kontakt. Jeg kan for eksempel ikke ringe til Aske. Det er kun Aske, der kan ringe til mig, og han kan ringe til maks 10 personer, som skal godkendes forinden af Kriminalforsorgen. Det, der så også skete, det var, at de første 3 uger, der blev de ikke, var de ikke godkendt. Det tog lang tid, før de blev godkendt, og der havde han kun mulighed for 2 opkald om ugen på cirka 10 minutter hver. Så det var en tid, hvor vi nærmest ikke havde noget kommunikation. Så det betyder altså, at hans venner for eksempel primært kommunikerer med ham igennem breve.
Aske Barfod Sivesgaard er en ung mand fra Sønderjylland, som har siddet herhjemme tilbage i 2016 og 17 og blevet inspireret af blandt andet de ting, han har læst om den spanske borgerkrig til at sige, jamen jeg er nødt til at tage ud i verden og kæmpe for en sag, hvis jeg får den mulighed. Og det var så det, han gjorde ved at tage til det sted, der hedder Rojava, hvor YPG prøver at bygge et samfund der. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hagerup i denne omgang, men i november udtalte han til Ekstrabladet, at loven er fornuftig, fordi den forhindrer, at vi som samfund legitimerer, at folk deltager i private krige, og fortæller yderligere, at det altså er et vigtigt redskab, den her paragraf 114J. Fordi at når IS-krigere, dem der har kæmpet for islamisk stat, begynder at vende tilbage til Danmark, ja, så kan bevisbyrden være svær at løfte i forhold til andre overtrædelser af terrorloven. Altså, det kan være svært for os simpelthen at bevise, hvad er det, de har gjort dernede. Men 114J, den er forholdsvis nem at bevisføre. Altså, har de været i Raqqa, eller har de været et af de steder, som er bedømt til, eller har været bedømt til at være en af de her konfliktzoner. Og strafferammen er helt op til 6 år, så derfor kan det være et vigtigt redskab. Både Aske Barfod Siveskov og Tommy Mørk, som vi har nævnt tidligere, er begge idømt 6 måneders fængsel. Så det er i den lave ende af strafferammen for det, de er dømt for her. Det Nick Hagerup også har sagt, det er, at han siger, jeg synes, det at gå i krig og anvende våben er noget, vi som samfund skal beslutte. Med det sagt, må man jo også sige, at det er svært ikke at have sympati for folk, som tager ud og bekæmper islamisk stat. Men princippet om, at voldsmonopolet, som det hedder, er på fællesskabets hænder, er vigtigt. Jeg spurgte Veronica Schulz, hvad hun siger til det.
Jamen, jeg tror bare stadig, jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, det er problematisk, at man så siger, at det signal sender man med denne her lovgivning, fordi den lovgivning, man har valgt at lave, er jo ikke en lovgivning, hvor man har gjort det ulovligt at samle våben op. Det er en lovgivning, hvor man har gjort det ulovligt at opholde sig i nogle meget specifikke områder af Syrien og Irak. Og det er også derfor, at Tænketanken Justitia kritiserede den her implementering af lovgivningen, dengang den blev implementeret i 2014, fordi en overimplementering af en FN-resolution, der havde til formål specifikt at ramme foreign terrorist fighters, altså folk, der kæmpede som terrorister for islamisk stat, og fordi at det er en begrænsning af vores bevægelsesfrihed som dansker. Så hvis man vil lave den anden lov, så synes jeg, at man skulle lave en konkret lovgivning om det, og så skal vi have en diskussion omkring det. Men denne her lov er udformet som et indrejseforbud i specifikke områder, ikke som en lov imod selve det at deltage i kamphandlinger.
Er du uenig i, at Ask skulle have en straf?
Ja, det mener jeg ikke, han burde.
Og en del af at blive dømt efter terrorparagraffen, det er altså også, at man ryger ind i det her radikaliseringsprogram, hvor det betyder noget for den måde, man afsoner på. Det betyder blandt andet, at man kommer i lukket fængsel, i stedet for at kunne afzone med fodlænke, som man ellers normalt ville kunne ved en straf på op til 6 måneders fængsel. Aske Barfod Siveskov har jo været rejst ud i verden for at deltage i en væbnet konflikt. Jeg spurgte hans kæreste Veronica Schulz, om vi her i Danmark skal være bekymret for sådan en som Aske.
Skal vi være bekymret for sådan en som Aske her i Danmark?
Nej, det mener jeg virkelig ikke. Og det er også derfor, jeg synes, det er problematisk med den her sag og den her terrorlovgivning, som er udformet sådan, så den rammer folk. Fordi det kommer til også at iscenesætte de her mennesker, som har været afsted, som radikaliseret. Noget, jeg kan være bekymret for, det er, hvad det betyder, når man bliver flået ud af sin hverdag på den måde, som det sker for Aske og Tommy. Og netop bliver hed ud af sine relationer til samfundet. Jeg tror, at jeg kender ikke Tommy Mørk, men jeg ved, at Aske er en stille og rolig ung mand. Men jeg synes, at det er en voldsom ting, at man hiver unge mennesker ud af deres hverdag, fordi det har da i hvert fald ikke en afradikaliserende effekt for mig at se. Men jeg synes, at det er at blæse tingene op og glemme, at det er, at man har kæmpet med nogen, der har været vestens allieret, hvis man begynder at tale om, at det er en trussel for Danmark, for eksempel.
Hvad håber du, der kommer ud af den debat, du forsøger at rejse her?
Jamen, jeg håber på 2 ting. Først og fremmest så håber jeg, at man kan få lavet en ændring af paragraf 114J, så den kan ramme mere præcist, og ikke på den her måde har den her sådan lidt arbitrære tilgang, hvor den rammer, fordi man har opholdt sig i området frem for, hvad man har kæmpet for. Og så håber jeg også, at det kan gøre, at vi generelt kan tage en snak om, hvad er det, der sker, når vi begynder at snakke om terrorlovgivningen, når vi begynder at tale om den her trussel udefra, som vi forstår terror som. Der er nogle risici ved den debat, vi har lige nu, hvor vi indfører en masse restriktioner, en masse rettigheder til ministerne og til politiet, som ikke nødvendigvis sikrer borgernes retssikkerhed. Og jeg synes, det er en meget vigtig aspekt at have med, når vi snakker om terrorbekæmpelse, fordi selvfølgelig er det en vigtig ting, men hvis det går ud over den enkelte borgers retssikkerhed, så begynder det at blive et stort demokratisk problem. Så synes jeg også, at man skal overveje, om det giver mening at dømme folk for under terrorlovgivning, altså stemple dem som terrorister, når det ikke er det, de har begået. Det er sådan set også det, jeg håber, man kan få ud af det her. Vi bliver nødt til at tale om, hvilke konsekvenser det har, når folk bliver stemplet som terrorister, uden at de har begået terror. Det er jo en meget alvorlig ting, og det har meget store konsekvenser, dels for ens videre forløb i retssystemet, men jo også i det hele taget. Nu kan du se, at du spørger mig omkring, om vi skal være bekymrede eller bange for sådan nogle som Aske og Tommy i Danmark. Og det er jo allerede en stigmatisering, der finder sted. Alene fordi, at man lovgivningsmæssigt klassificerer det, de har gjort som terror, selvom det egentlig ikke er det. Og det, jeg også gerne vil understrege, er jo også, at altså, det, som er det forkerte, er jo, at de eneste, den har ramt den her lovgivning, det er Tommy og Aske. Selvom den er lavet til at ramme folk, der har støttet Islamisk Stat, så er der kun to mennesker, der er dømt for paragraf 114 J indtil videre i Danmark. Og det er Tommy og Aske, og ingen af dem har kæmpet for Islamisk Stat.
Og det er helt rigtigt, det Victoria Schulz siger her, at det er altså kun Tommy Mørk og Aske Barfod Siverskov, der er dømt efter den her 114 J. Det kommer nok til at ændre sig i den nærmeste fremtid. Vi har Ahmed El-Hash, der kom hjem fra Tyrkiet i november måned, som også er sigtet efter den her 114 J. Så det kommer nok til at ændre sig. Men indtil videre er det altså kun Tommy Mørk og Aske Barfod Siverskov, der er dømt efter den her paragraf 114 J. Jeg spurgte også Veronica Schulz, Askes kæreste, hvordan det går med hendes tillid til det danske retssystem.
Hvordan har du det sådan helt overordnet set med det danske retssystem ovenpå alt det her?
Jamen, min tillid til det danske retssystem og fængselssystem er blevet udfordret. Altså, jeg vil sige, der er sådan en mistillid ind i forhold til, hvordan man dels lovgiver, og også hvordan man vurderer, hvordan folk skal afsone. Altså, jeg er bekymret for, hvem der ellers måtte komme i klemme med de andre lovtiltag, der er sket de sidste par måneder og de sidste par år, når det kommer til terrorlovgivningen især.
Og der er altså ikke nogen, der anfægter, at Aske Barfod Siverskov ikke har gjort det, han er dømt for. Det er selve lovgivningen, som Veronica Schulz gerne vil sætte fokus på her. Aske Barfod Siverskov, han er færdig med at afsone sine 6 måneders fængsel til maj. Vi er nået til næste og sidste afsnit i vores kedeligste adventskalender. Det er de dygtige mennesker på Lobbyland, der har interviewet nogle gamle EU-parlamentarikere og for at få nogle gode røvehistorier dernede, for at se, hvordan virker parlamentet, og hvad sker der, når kameraerne er slukket. I det her afsnit er det den socialdemokraten Freddy Black og SF'eren Pernille Frahm, der spiller op til juledans.
Sådan som jeg vil hælde vand op, ikke? Og så gik jeg nærmest der glødk, ned med det, stort set i 2 slurke, ikke?
Så råbte Ole Andreasen et eller andet, som også sagde, herre formand, udlægger han min taletid. Jamen, så får de en ny taletid.
Og noget af det, du også fortæller om, Freddy Black, det er, at du også kommer der ned og faktisk ikke kan engelsk.
Unionen er stendød.
Ho, 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 ho. Da Niels Busk var blevet nyvalgt, han er landmand op fra Venstre og op fra Nordjylland, og jeg var blevet genvalgt, så fandt vi ud af, at vi var de 2 eneste, der var fra provinsen. Og så ville vi gøre noget ved det der københavneri. Og så lavede vi en forening, der hed Provinsforeningen mod Københavneriet. Men for at vide, hvad en københavner er, så skulle vi jo have en københavnersnop med. Og der fik vi så Ole Andreasen. I kender fra Matador og Resumeter. Og også Ole, han var jo øldirektør i 23 år, blev i øvrigt en skandal for Venstre, da han kom ned i parlamentet. For efter 6 måneder blev han opereret, og der havde han vand i knæet. Det er fandme da ingen god reklame på et bryggeri. Og så hjalp vi hinanden, set med danske øjne i det her. Så foreningen var faktisk ret vigtig.
Og hvad for nogle lovforslag er kommet igennem i kraft af Provinsforeningen mod Københavneriet i Europaparlamentet?
Bare sådan en sjov ting, som at der manglede 4 stemmer i, at man kunne beholde skolemælken. Og der gik Niels over til mig og sagde, at jeg mangler 4 stemmer, og så fik jeg fat i 4 af vores og gav dem besked om, de skulle gå over og stemme, og så var den hjemme. Altså sådan har der været ting og sager. Og så Ole var jo skæg, fordi at når vi havde aftenmøder i Strasbourg, og Poul Schlüter dengang sagde i formandstolen, så har man talt sig, og så lukker mikrofonen. Så hvis jeg kunne se, at jeg kunne ikke nå at komme igennem min tale, Så gav jeg tomfingeren op, så råbte Ole Andreasen et eller andet, som også sagde, herre formand, nu ødelægger han min taletid. Jamen, så får de en ny taletid. Og da vi har gjort det 20 gange, så sagde slutteren, nu går den altså ikke længere.
Nu taler I om det her med, hvordan det er at være i Europaparlamentet. Og noget af det, du også fortæller om, Freddy Black, det er, at du også kommer derned og faktisk ikke kan engelsk. Hvordan var det?
Det er, ja, altså, jeg kunne lidt skoleengelsk, ikke? Og jeg har jo ikke drømt om, da jeg blev udlært som maskinarbejder nede på Nakskov Skibværft, da jeg skulle rejse rundt i verden. Men jeg valgte en løsning. Det var, at man kunne få sprogundervisning. Så klokken 7 hver morgen stod jeg op, og så havde jeg fra 7 til 8, der havde jeg engelskundervisning, og fra 8 til 9, der havde jeg tyskundervisning. Og det var der mange, der var ret imponeret over, at jeg stod op hver eneste morgen og kiggede til sprogundervisning. Og så blev jeg lige så dårlig som alle de andre. Jeg snakker jo lollandsk engelsk.
Og var det nødvendigt at kunne engelsk? Kunne man ikke da tolke? Altså, kan man klare sig uden?
Det kan du ikke, for det er 80% af arbejdet, der foregår dernede, det foregår på et andet sprog. De officielle møder, der har du oversættelse. Og den kan man så bruge lidt, fordi... Hvis der var et forslag, der var tæt på stemmelighed, så kunne man sige, undskyld, men tolkningen er ikke gået igennem til mig, og efter paragraf 73 stykke A, der har jeg ret til tolkning. Nå, men så tager vi afstemningen om igen, og så blev der et andet resultat. Så en gang imellem kunne man godt lave et lille politisk fint med det her.
Dengang de valgte ordfører på et af de aller vigtigste miljølovgivninger, vi havde, og vel egentlig har det der var... kemikaliedirektivet, der valgte de en ordfører, som var ekspert i området, men som kun talte italiensk. Og det var simpelthen, altså det var bare så træls, fordi det betød, at der var ingen af os, der kunne komme i kontakt med ham. Sådan lige mødes til en kop kaffe og sige, de der tre ændringsforslag, kunne vi gøre sådan og sådan og sådan, eller jeg vil gerne have det der med også, og hvordan ser du på det? Altså de der ting, man laver, når man skal have et eller andet til at fungere, når man lige mødes og lige snakker sammen, lige tager hinanden efter mødet eller før mødet, eller ned og får en kop kaffe sammen i kaffebaren, ikke? Det var håbløst. Du kunne altså have en af de der italienere med, ikke? Og de italienere, der var i min gruppe i hvert fald, der var nogle af dem, de havde jo selv politiske projekter. Så hvis jeg sad og, altså, og medarbejderne havde selv politiske projekter, ikke? Så hvis jeg sad og sagde et eller andet, så kunne jeg ikke være helt sikker på, at det trak i den retning. Altså, det var virkelig...
Jeg synes, altså, du tænkte simpelthen, de måske ikke oversat helt præcist?
Altså, jeg kunne i hvert fald se på dem nogle gange, at når jeg sagde noget, så var det ikke lige sådan... i overensstemmelse med, hvad deres italienske kommunistparti det nu gik ind for, ikke? Og derfor så prøvede de sådan lige at se, om det ikke kunne drejes i en eller anden retning, mens de skede til mig, ikke? Og det betød, at jeg var simpelthen ikke sikker på helt, hvordan det var, ikke?
Jeg havde jo en, der også blev lidt af en klassiker, når de fortæller om parlamentet, for det er under en meget, meget kedelig debat. Så bad jeg om ordet. Det var den irske formand, Pat Cox, der sagde til ham på dansk og på lollandsk. Hvad fanden er det for noget flueknæpperi, der foregår? Og så blev det helt stille i parlamentet. Og så efter en 3-4 minutter, så meddelte Pat Cox, at tolkene mener, at de kan ikke oversætte. Så rettede jeg det til, hvad det var for noget flueerotik, der var i gang. Så kunne det oversættes. Men det var jo sådan igen lidt af en joke, man skulle lave, ikke?
Ja. Flueerotik, det kunne de godt oversætte.
Det lyder også pænt.
Nå, ja. Det her det er jo et særligt højtidsprogram, som skal sådan lidt indfange både jul og nytår. Jeg tænkte på, om vi lige skulle tage sådan en lille omgang. Jeg tror, du nævnte før, Pernilla, at de havde været til nogle sjove julefrokoster nede i Bruxelles. Ja. Må vi ikke lige høre lidt mere om det?
Jamen, jeg ved ikke, hvor meget...
Altså, vi fik 1.200 for de tomme flasker.
Vi havde den sidste julesamling, eller når man var i Strasbourg den sidste uge i december, inden der var som juleferie, så et år, så fandt vi ud af, at nu skulle vi lave en julefrokost. Og der i Strasbourg, der kunne du kunne ikke få noget sted at være, altså. Man kunne ikke få et lokale, hvor vi kunne sidde ned andet end i grupperummet. Og grupperummet, det var ikke sådan med nogle borde og stole, man kunne flytte rundt, så man kunne lave det lidt hyggeligt. Det er sådan nogle faste skrankeborde, hvor man sidder på stole bagved, og de kan ikke rokke sig, intet kan flytte, så der står mikrofoner og skidt og skrammel alle vejen, ikke? Nå, der skulle vi så holde den der julefrokost inde, ikke? Alle landene, de blev, alle repræsentanter, eller mepperne, de blev opfordret til at komme med julemad fra deres land. Og hvad er dansk julemad? Altså, jeg kan jo ikke tage flæskesteg med derned i flyveren, vel? Men sild og snaps og rugbrød. Og jeg tænkte, der er ingen, der rører det. Og det blev revet væk. Vi lavede sådan nogle små happer med rugbrød og et lille bitte stykke sild på og en lille pinde, ligesom små pindemader, ikke? Og så rød Aalborg, som jeg i øvrigt ikke selv er særlig vild med. Jeg kan ellers meget godt lide snaps med lige rød Aalborg. Det er ikke lige mig, men det er da pære dansk, ikke? Så det satte vi på bordet, og det blev simpelthen reddet væk. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, hvor den der snapseflaske egentlig blevet af? Altså, det er, jeg kan forstå, at den er blevet tom, ikke? Men så burde flasken stå der. Til gengæld så stod der en dejlig flaske Calvados, som franskmændene havde haft med, ikke? Og den var der næsten ikke rørt ved. Så jeg tænkte, den ryger lige op på mit kontor, som mig og medarbejderen, vi kan lige sidde der en aften og få vendt verdenssituationen og livet og alt det der. Mens den der snaps, den var bare væk. Så fik jeg øje på en af de der grækere, som Freddy lige nævnte før. Så gik han rundt med den der røde Aalborg under armen. Og så havde han sådan et drikkeglas, som det jeg har her. Sådan et rigtig almindeligt vandglas. Og så gik han så helt lige op i det. Op sådan, som jeg ville hælde vand op, ikke? Og så gik han ellers der glødk, ned med det stort set i to slurke, ikke? Det må jeg sige, hatten af, det havde jeg ikke klaret. Jeg var gået direkte i dørken, men ham der, han kunne altså det der Caracas, han var fantastisk.
Unionen er stendød.
Tusind tak til Bertel Hård og Rit Bjerregaard, Freddy Blak og Pernille Frahm for historierne fra EU-parlamentet, og naturligvis vores egne EU-adventsnisser Tine Toft og Mads Anneberg fra Lobbyland. Nu skal det handle om en ganske særlig tid i dansk historie, nemlig for 100 år siden. Lige knap og nap, det er det i hvert fald til næste år. Det skal handle om genforeningen. Det handler om dengang Sønderjylland stemte sig selv hjem til Danmark, og det er altså en ret sjælden begivenhed i verden generelt set, det her med at lave en demokratisk trukket grænse, og det bliver altså fejret hele næste år i Sønderjylland og på tværs af landet. Og godmorgen til dig, Thomas Andresen. Du er borgmester i Aabenraa.
Godmorgen.
I har fået nye lyssignaler nede ved jer i den her uge. Hvorfor det?
Det er for at markere selve opstarten til genforeningsfestlighederne, der jo sådan for alvor tager fat her ved årsskiftet.
Kan du fortælle, hvordan de ser ud i jeres nye lyssignaler?
Jamen, det er silhuet af kong Christian den 10. på hest. Den er jo så ikke hvid her, men enten rød eller grøn.
Og du fortalte mig i forgårs, at der er nogle af de lokale, som har en idé til, hvad det ellers kunne betyde. Altså hvis det ikke var det her symboliske og ikoniske billede af kong Christian den 10. der red over grænsen, hvad kunne det så ellers symbolisere nede ved jer?
Jamen der var nogle af dem, vi delte morgenmad ud til der i lyskrydset, der mente om, det nu var et nyt gimmick i forhold til, at vi jo har den her meget sønderjyske tradition med ringridning. Så de regnede med, at det var en ringrider på hest, vi havde i lysreguleringen.
Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa. Hvorfor er det, at genforeningen stadig betyder noget i dag, hvor det er 100 år siden?
Vi ligger jo nær den dansk-tyske grænse, og det gør jo, at vi i det daglige har den her kulturelle udveksling. Og af den grund, så betyder genforeningen jo en påmindelse om, at det med at leve sammen i fredelig fordragelighed ikke er en selvfølge. Og så har vi jo rigtig, rigtig mange kulturelle udvekslinger. Så grænsen står for os som noget særligt i det daglige også.
Hvem gavner det at markere det her altså så mange år efter, og virkelig I ruller en overordentlig stor fejring ud her det næste års tid, og de her lyssignaler er ligesom første krystallisering af det?
Jamen, det betyder noget for hele Danmark. Jeg tror et eller andet sted, at vi må ikke glemme, at selve grænsedragningen naturligvis fysisk ligger nede i det sønderjyske. Men i sidste ende var det jo et spørgsmål om, at man gjorde det i fredelig sameksistens, hvor vi jo kan se, at eksempelvis i Irland eller i Katalonien, hvor man jo stadig den dag i dag har noget, der ulmåner overfladen, så har vi formået hernede at trække en grænse, der også viser, hvor henholdsvis mindre og flertallene levede, og dermed så har de her gnidninger ikke fundet sted i den udstrækning, som man ser i andre nationer.
Og Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa, du bliver lige hængende et øjeblik. Vi taler lige mere med dig på den anden side af vores nyheder om et halvt minuts tid her, fordi vi er ikke helt færdige med at snakke genforeningen med dig, og slet ikke i det hele taget. Lige om lidt skal vi også høre fra en kulturformidler, som fortæller lidt mere om det historiske. Hvad var det egentlig, der skete dengang, og hvad betyder det i dag? Og vi skal også høre noget om, hvorfor postkort spillede så stor en rolle dengang. Men først er der nyheder med Anne Philipsen, og der er det, fordi klokken er blevet 8:30.
Danske forskere er i gang med at udvikle en alarm, der kan forudsige hjerteanfald hos personer med avancerede pacemaker. Indtil nu har danske hjertelæger selv skulle analysere tusindvis af signaler fra pacemaker landet over, og dermed vurdere, om patienten har brug for hjælp. Men en ny intelligent hjertealarm skal give lægerne en hjælpende hånd i fremtiden. Hjertealarmen den bliver testet af lægerne på Rigshospitalet lige nu, og Tarik Andersen, der er adjunkt på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, er med til at teste alarmen.
Når lægerne modtager det her data, så skal de bruge ret meget tid på at gennemse data i forhold til, hvad de skal gøre. Og når de så får alarmen, når vi prøver det i øjeblikket, kan vi se, at i mange tilfælde, så støtter det deres beslutning, og i mange tilfælde også virker som om, at de så kan tage beslutningen hurtigere.
Typisk tager det en læge omkring 20 minutter at analysere tal fra en hjerteenhed, og derefter så skal lægen altså tage en beslutning om, hvorvidt man så skal kontakte patienten. Den nye alarm består af en algoritme, der kigger på data fra folks hjerteenheder. Så kigger den på data og laver en forudsigelse af, hvad risikoen er for et hjerteanfald inden for 30 dage. Den kunstige intelligens trækker på data fra over 12.000 hjerteepisoder, som den er trænet til at kunne genkende mønstre. Den australske premierminister Scott Morrison har afbrudt sin ferie på Hawaii på grund af de dødelige brande, der i de her uger haver i Australien. Det sker efter, at han er blevet mødt med hård kritik for at forlade landet, mens brandmænd kæmper med de voldsomme brande. Natten til fredag mistede to brandmænd livet i kampen mod flammerne, og nu anerkender han i et tv-interview, altså premierministeren, at klimaforandringerne er en medvirkende faktor til den tørke og varme, som giver forværret forhold for brandene, det skriver The Guardian. Samtidig afviser Scott Morrison, at sæsonens mange brande vil ændre på noget i Australiens klimapolitik. Han siger, at folk kan forvente, at min regering vil gøre, hvad den har lovet i interviewet. Han siger samtidig, at Australien vil indfri sit mål om at begrænse CO2-udledningen med 26%. Tilbage i 2016 underskrev Australien sammen med andre lande Paris-aftalen, og her lovede de at reducere udledningen af drivhusgasser med 26-28% af niveauet inden 2030. Men siden 2015, der er udledningen steget hvert år, skrev det australske medie ABC News tidligere på året. Siden det nationale sorgcenter etablerede deres nye telefonrådgivning Sorglinjen i januar måned, så er det strømmet ind med henvendelser. Telefonlinjen har fået omkring 1900 henvendelser fra folk, der har været i dyb sorg over at have mistet. Da linjen åbnede, der var den oprindelige målsætning 1000 henvendelser. Og der er et behov for et sted at ringe hen for mange, der har mistet, siger Preben Engelbrecht, der er direktør i det nationale sorgcenter.
Vi kan se mange af dem, der fortæller os, at omkring dødsfaldet, der er, man kan sige, venner og netværk, der de er rigtig gode til at stille op. Men når der er gået nogle måneder, så er der rigtig mange efterladte, som oplever at blive mødt af en mur af tavshed. Det gør, at rigtig mange ringer til vores sorglinje, fordi det er typisk jo, at månederne efter, man har enormt meget brug for at tale omkring den, man har mistet.
Frankrigs præsident Emmanuel Macron kalder kolonialismen for en alvorlig fejltagelse, sagde han i går under en tale på et besøg i Elfenbenskysten, der er en tidligere fransk koloni. Samtidig så opfordrede han til, at man starter et nyt kapitel i relationen mellem Frankrig og Elfenbenskysten. Macron sagde i talen, at Frankrig tit bliver set som et land, der har et dominerende udsyn. Det, der fulgte med kolonialismen, var en alvorlig fejltagelse og Frankrigs skyld, sagde Macron i går. Skydevejr og stedvis tåget i løbet af eftermiddagen, også perioder med regn, især i den vestlige del af landet. Temperaturer omkring 5 grader.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen. Og vi var inden nyhederne ved at tale med borgmester i Aabenraa, Thomas Andresen. Du er stadig med mig, Thomas.
Ja, det er.
Det er dejligt. Vi taler om genforeningen, fordi det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland stemte sig selv hjem til Danmark. Thomas, vil du ikke bare lige prøve at fortælle mig, hvad er din egen sådan, families genforeningshistorie?
Den er, at min mor hun er født i Tyskland, og min far er født i Flensborg, men mine bedsteforældre oprindeligt, de var fra Aabenraa, og i og med, at min bedstefar han havde en tysk embedseksamen, så kunne han ikke drive apotekvirksomhed, fordi han var farmaceut i Aabenraa, men skulle om på den anden side af den dengang så blev trukne dansk-tyske grænse, og dermed blev det så Flensborg, at min far han opvoksede. Så jeg er sådan et, kan man sige, produkt af det her med, hvordan grænsedragningen nu faldt.
Hvad giver det dig at være sønderjyde?
Det giver mig en stolthed, og jeg tænker, at et eller andet sted, så har det med at være opvokset i et område, hvor tysk også har spillet en rolle, en kæmpe fordel i forhold til, at jeg taler tysk som mit andet modersmål, og det har givet mig rigtig, rigtig mange fordele i mit erhvervsliv, hvor jeg blandt andet har haft meget med tyske producenter at gøre, men også har i min tid som projektleder inden for byggeri, at byggerier med tyske bygherrer har ofte været besat med mig som tysktalende byggeleder.
Og nu er de her lyssignaler, I har fået af kongressen på hesten nede hos jer nede i Aabenraa, det er sådan startskuddet på alt den fejring, der skal være. Og meget af det foregår selvfølgelig nede i Sønderjylland. Hvorfor er det, at resten af Danmark også skal spise ører og være interesseret i den her fejring af genforeningen?
Det er jo Sønderjylland, der kom tilbage til Danmark, og dermed så er det jo en del af et tabt land, der kom tilbage til Danmark. Og selve fejringen, tænker jeg, at vi skal have løftet op til, går i alle danskers bevidsthed, i og med, at netop en grænse jo altid har været et sted, hvor meninger og kulturer har brydes, og har givet anledning til ufred og krig. Og derfor så tænker jeg, at et eller andet sted, hvis vi kan blive ved med at holde fanden højt i forhold til, at der er nogle mindretal, der skal respekteres, at det skal gå over i danskernes bevidsthed i al almindelighed. Og så er det en fest, fordi vi jo tabte Sønderjylland efter krigen i 1864, og i 55 år har vi så været under tysk åg, og det er da noget, som vi som danskere hernede ønsker at fejre.
Tusind tak, Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa, for at være med her for at fortælle os om den kommende fejring af genforeningen og hvad den egentlig betyder. Godmorgen til dig, Sara Hej Abildrup.
Godmorgen.
Du er historiker, og så er du også kulturformidler hos det, der hedder Historie Haderslev.
Ja.
Hvad er det for et sted i Danmarks historien, vi markerer i år eller næste år?
Jamen, det er jo faktisk en rigtig stor begivenhed. I nyere tid, så er det jo den største tilføjelse af land til Danmarks riges grænser. Og derfor var det i 1920 ikke kun sønderjyderne, der fejrede det, men det var faktisk hele Danmark, der fejrede den her kæmpe begivenhed. Så det var rigtig stort, og det bliver det også hele 2020.
Ja, for når vi taler med Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa, om det, så kan vi også høre på ham, at det er vigtigt for ham, det bliver bredt ud til resten af landet. Jeg vil godt være ærlig at sige, at genforeningen, det er ikke noget, der som sådan er præsent, og jeg er ellers forholdsvis historieinteresseret. Hvor stor var den her fejring, altså hvor stor betydning havde det dengang?
Den havde en kæmpe betydning, og vi kan egentlig se det på noget så simpelt som genforeningsstenene, som er de her sådan mindesten over den her ene Danmarks historiebegivenhed. Og der er rejst over 360 i hele landet. Og det viser jo meget godt, at det ikke kun var i Sønderjylland, at det her det var en stor ting. Det var i hele Danmark. Og det var jo nogle genforeningssten, der blev rejst for folkets egen penge. Det var noget, man samlede sammen med byerne, og så rejste man de her sten for at mindes den her kæmpe store begivenhed.
Og hvis vi kan prøve lige at gå lidt ned i de begivenheder, der skete. Der sker en masse de år. Det er efter Første Verdenskrig, ja. og der er også trådet tilbage til 1864 ja. Osv. Ja. Men kan vi prøve at give et lille sådan kort historisk ris af, hvad er det, der sker omkring 1920?
Ja, ja jamen, jeg skal da prøve at gøre det kort i hvert fald. Altså, det er jo sådan, at Danmark taber til Preussen, det senere Tyskland, i 1864. Og så bliver der simpelthen trukket en grænse op lige syd for Kolding. Og det vil sige noget, der tidligere har været en selvstændig hertugdømme, hvor at hertugen selvfølgelig var også den danske konge, ja, det bliver nu en del af Tyskland. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der tiljubler, og så er der også nogen, som der føler sig danske, hvis man skal vælge mellem de to lande. Men faktisk, altså der er et håb blandt de dansksindede om, at de bliver en del af Danmark. Og Men det er ikke rigtig noget politisk før, at Tyskland taber Første Verdenskrig. Det er først der, at det ligesom kommer på tale. Okay, jamen, kan vi trække en ny grænse, og hvordan skal det gøres? Og så i hele den her tankegang i 1920'erne, 1918 hedder det jo faktisk, der har man den her nationale selvbestemmelsesret. Og det er ud fra den tanke, at man ligesom bestemmer, det skal folk selv vælge, og det gør man ved en afstemning. Den 10. februar 1920 i zone 1, det vi kender som Sønderjyllanddag, og så den 14. marts 1920 i zone 2, det som forbliver en del af Tyskland.
Ja. Og er det ligesom, nu har vi snakket lidt om, hvordan det bliver fejret på den danske side. Der bliver jo skabt et dansk mindretal på den ene side af grænsen, og et tysk mindretal på den anden side af grænsen. Ja. Hvor kontroversielt var det dengang? Var der fuld enighed, eller var det lidt penibelt?
Jamen, altså, der var jo ikke fuld enighed, fordi vi kan jo se, at på begge sider af grænserne, der har der også på det tidspunkt været nogen, der har stemt modsat, hvordan afstemningen gik. Og de var selvfølgelig ked af det, og især fordi, at... Altså, man kan sige, at det tyske mindretal, de prøvede jo også at få trukket grænsen, vi har i dag, højere op, fordi sådan noget som Tønder, det var jo næsten, altså det var i hvert fald over 80% tysk. Men den stod simpelthen fast, og det var faktisk den danske regering, der gik ind og sagde, at vi lytter til folket, de har afgivet deres stemme, så derfor så bliver grænsen, hvor den er. Men vi var jo ved at få en lille påskekrise ud af det her med, jamen skal man måske alligevel flytte grænsen, selvom det ikke helt er det, folket har stemt for. Så det har jo altid, givet nogle kontroverser, det der med, at man lige pludselig flytter en grænse. Det er jo ikke alle, der er enige i den nye grænse.
Nej, og nu kan vi høre Thomas Andresen, borgmester nede i Åben Rå, han har jo selvfølgelig mest interesse i som borgmester at fremhæve alt det positive.
Ja.
Er der nogle gnidninger dernede, altså sådan, den dag i dag?
Nej, ikke i dag. Ikke i dag. Altså, jeg tror, jeg har mødt en enkelt mand, som der sagde, at han skulle op til Danmark. Okay. Det vil sige, når han skulle nord for Christiansfeld, ikke sandt? Og det var lidt sjovt komisk, men ellers så har de jo i dag et rigtig godt samarbejde mellem, altså hen over grænsen, dansk-tysk samarbejde. Og de forsøger faktisk også at få det på UNESCO-verdensarvlisten, det her grænsesamarbejde, fordi det er en af de mest fredelige grænser, siden det blev trukket i dag i 1920.
Ja, hvor unikt er det, sådan, hvis vi kigger ud i verden og ned i historien?
Det er faktisk rigtig unikt, altså, og vi ved også, at der er tit nogen, der kommer til for ligesom at se, jamen, hvordan er det, vi gør? Hvorfor er den så fredelig? Fordi det er der jo ikke alle grænser, der er langt fra, faktisk. Og de fleste grænser, som der bliver trukket politisk, de har jo stadigvæk sådan lidt nogle gnidninger den dag i dag. Men det oplever man slet ikke. Altså, den har faktisk været helt rolig siden 1920.
Og vi kan høre på Thomas Andresen, når jeg spørger til, hvad hans familiehistorie er, så er der jo trådet tilbage til, altså, til Tyskland og den ene side af Danmark osv. Når man så kigger på min generation, jeg er 32, så jeg har ikke nogen relation til 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, 1864. Jeg har selvfølgelig også boet i en anden del af landet, men altså nærmest Berlinmuren er heller ikke noget, der ligger mig særlig meget på scene. Du arbejder også som kulturformidler. Hvordan gør man det her relevant for unge mennesker? Fordi det er jo sådan nogle ting, der fortaber sig lidt.
Ja, altså det med unge mennesker, det er jo det, alle vi historikere og kulturformidlere forsøger at finde ud af. Hvordan gør vi det her relevant for de unge? I Sønderjylland er der jo den fordel, at der er næsten ikke en familie, medmindre den er tilflytter, som ikke har en eller anden form for historik med både genforening, men også Første Verdenskrig, og som derfor igennem familien ligesom har den her historie om, hvad synes man om genforening, altså hvad synes man om afstemningen i 1920, og man mistede nok også faktisk familiemedlemmer i Første Verdenskrig. Så derfor så er der den fordel, at det ligesom er en fortælling i familien i forvejen. Så de unge, de har måske hørt det fra deres bedste forældre og så videre, men det er da klart, den nye generation, der skal man da sparke dem lidt mere i gang.
Hvad har det konkret gjort? Fordi det er jo nogle projekter, du har siddet og arbejdet på.
Ja, altså vi har forsøgt fra TV Syd, har forsøgt at gøre det ved at lave sådan 100 små fortællinger om genforeningen, og det vil sige maks. Et minut, så den ligesom tilpasser sig de her sociale medier. Og så har man skulle finde, eller jeg har skulle finde 100 emner om genforeningen, og så kunne fortælle det fra start til slut på det her minut her. Og det har da været en prøvelse om noget, vil jeg sige, men sjovt også. Og det betyder jo også, at emnerne de skal formidles til folk, som der ikke ved noget om det. Så det er jo faktisk ikke kun til de unge, det er jo også til resten af landet, som enten ikke har hørt om genforeningen, eller aldrig har interesseret sig for det før.
Og hvorfor er det, at resten af landet skal interessere sig for det? Hvorfor er det vigtigt stadig at have det her i hukommelsen og vide, hvad det betyder, hvad det er?
Jamen det er jo, altså tænk sig, det er kun 100 år siden, at den her kæmpe portion land, det blev en del af Danmarks rige. Og så er det jo virkelig en stor begivenhed for sønderjyderne. Altså, eller i hvert fald de sønderjyder, der stemte dansk. De får jo nu endelig en oprejsning, føler de, at det, som de har gået og følt sig som og talt sig til, jamen, det bliver der også lyttet til i en afstemning. Så de føler jo, de kommer hjem til Danmark. Og det føler resten af Danmark jo også, at nu får vi vores tabte land tilbage.
Tusind tak, Sara Aveltrup, kulturformidler og historiker hos Historie Haderslev, for at gøre os lidt klogere på, hvad genforeningen egentlig er for noget. Vi fortsætter med at tale genforening, og det gør vi med dig, Steffen Riis. Godmorgen. Så var du med. Nu skal du høre, du har skrevet en bog, eller faktisk to, et bogværk.
Ja.
Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, du har begået her?
Ja, jeg har arbejdet på et værk om genforeningen de sidste 5 år, og det blev til et bogværk i 2 bind, som udkommer den 10. februar næste år, altså på 100-årsdagen for afstemningen i Sønderjylland.
Og det der er, ja, endelig fortsat.
Det er blevet til 590 sider. Det var mere, end jeg regnede med, da jeg startede for 5 år siden, og der er 950 billeder fra og om genforeningen i de 2 bøger.
Og det er netop de her billeder og illustrationer, som jeg godt vil tale lidt mere om, fordi en del af dem, det er også postkort. Hvorfor var postkort vigtigt dengang? Hvad er det for en historie om genforeningen, de fortæller?
Ja, de fortæller jo, der er jo billeder om alt, hvad der er sket fra våbenstilstanden i 1918, altså våbenstilstanden efter 1. verdenskrig, og så frem til kongens besøg i Sønderjylland i juli 1920, og det handler jo om fredstraktaten, Versailles-traktaten, og Tysklands ratifikation af samme traktat i januar 1920. Tyske tropper rykker så ud af de 2 afstemningsområder, der rykker franske og engelske tropper ind i stedet for. Der kommer en ny regering for afstemningsområderne. Det er dem, man kalder den internationale kommission. Og så deres opgave er at iværksætte en afstemning og trække en ny grænse, hvis altså afstemningen falder ud til fordel for Danmark. Og den 5. maj, der rykker så danske soldater ind i Sønderjylland og afløser de engelske og franske styrker, og ganske langsomt så ændrer man den offentlige administration, politi og skole, told, postvæsen, og man indfører danske kroner, og det sker sådan langsomt i løbet af de der 6 måneder, der går fra januar til juli 20. Der i litteraturen er det beskrevet som et hamskifte, der ændrer det tyske Nordslesvig til det danske Sønderjylland.
Og alt det her, det er jo dokumenteret på de her postkort. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det, der virkelig er postkortenes storhedstid dengang omkring 1919-1920?
Ja, det kan jeg godt. Altså i postvæsenets statistik, de havde en mani med at tælle alting, også deres brev og postkort. Så i 1919-20, der når vi højdepunktet, der ekspederer det danske postvæsen 45 millioner postkort. Og det er så 122.000 hver eneste dag, også om lørdagen og søndagen. Og det fortæller jo noget om, at postkortet, det var ikke kun for billeder, det var jo også, man kunne jo kommunikere med familie og venner, der boede langt væk, og samtidig kunne man, nu her, hvor det handler om genforeningen, sende et billede af kongen på den hvide hest, eller danske soldaters indrykning i Sønderjylland, eller hvad som helst andet, der skete i de der 6 måneder fra januar til juli 20.
Ja, og postkort havde en lidt anden signifikans dengang. Altså, det er jo ikke som nu, når vi er på ferie, så går vi ud og køber et billede af et æsel med en sombrero på. Altså, det var jo simpelthen sådan, at fotograferne... Ja, vil du fortælle, hvor hurtige fotograferne var til at få de her...
Jeg har jo et eksempel i min egen postkortsamling, hvor en fotograf har taget et billede af Christian den 10. på den hvide hest den 10. juli 1920. Og det samme postkort... Det er så postsendt dagen efter fra Sønderborg om eftermiddagen. Og det vil jo sige, at den fotograf, der har taget billedet, han har været hjemme og fået fremkaldt filmen og fået lavet et kontraktaftryk. og fået det tørret, og fået det ud i en butik, og fået det solgt, og så er det skrevet på det dagen efter, og påstemplet samme dag. Men det er jo lokale fotografer, der arbejdede ihærdigt, og de skulle selvfølgelig tjene nogle penge. Men det fortæller noget om, hvor hurtigt det gik til på den tid der.
Og jeg vil godt lige dvæle lidt ved det her, fordi det er jo altså på en måde datidens Instagram, altså det her med at dele noget, man har set med en besked til venner og bekendte familie. Hvorfor var det vigtigt, og hvad der var på postkortet?
Jo, så kunne man jo fortælle, hvad man havde oplevet, og hvad der var sket, og til familie og venner, som boede måske andre steder i kongeriget, og samtidig kunne man sende en venlig hilsen. Og det var jo nemt med postkort. Man skulle lige købe et frimærke og sætte på, og så skrive korrespondancen på det, og så navn og adresse på det i postkassen, så var det næste dag fremme hos modtageren.
Kan du prøve, Steffen Riis, at beskrive nogle af de her postkort, du har med i din bog, som er særligt interessante eller vigtige?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har taget et med her, som jeg står med foran mig. Og det er et postkort, og der er med et billede på, og det er et familiebillede af familien Nørgaard, som boede som havde en gård nede ved Hammelev ved Haderslev. Og billedet det er taget på afstemningsdagen den 10. februar 1920. Og der har Steffen Nørgaard, som gårdejeren hedder, han har samlet hele familien ude foran indgangen til slægtsgården. Og der er sat en bænk op, og der sidder Steffen Nørgaard sammen med sin nye kone, og hun har barnebarnet Peter på skødet. Og bag ved de to, der står så børn og børnebørn, og det er en lille gruppe på en halv snes mennesker, og i baggrunden, der ser man så indgangen til slægtsgården, og der er sådan en lille overdækning foran indgangen, og til venstre der hænger så et billede af Steffen Nørgaards afdøde kone. Hun skulle altså også med på fotografiet.
Okay.
Og til den anden side, der er så et hjemmesyet Dannebrogsflag med et hvidt kors, der er dobbelt så bredt, som det burde være. Og det har jo hidkaldt den lokale fotograf der tidligere om morgenen, den 10. februar. At de har nok ventet på, at det blev lyst, i hvert fald, for det er da taget i dagslys. Han er så kommet og har taget det her billede, fordi det var jo en utrolig vigtig dag. En dag, som alle dansksindede havde set frem til i 56 år, siden Preussen satte sig på hertugdømmerne. Og det har han altså ønsket at få evigt, og det har sikkert stået i glas og ramme på kaminhylden inde i slægtsgården.
Du har altså det her bogværk to bind, som kommer netop 10. februar. Hvorfor så mange illustrationer? Hvorfor er billedhistorien, billedsiden af historien vigtig at fortælle i en genforeningssammenhæng?
Ja, altså uden billeder, så er det jo ikke meget sjovt ved det. Så kan man jo ikke opleve det. Men altså, ja, hvorfor så mange billeder? Ja, jeg har tænkt lidt over det der spørgsmål, og jeg kom til at tænke på, at når man spørger en bjergbestiger, hvorfor vil du kravle op på det der høje bjerg? Så er der nogle bjergbestigere, der svarer, fordi det er der. Og sådan er det også med de her billeder. Det er jo sådan, at alle lokalarkiver i hele kongeriget, de har jo lagt ind i en fælles database alle deres billeder. Og det kongelige bibliotek har en tilføjelse til den med deres egne billeder. Og den kan man sidde hjemme ved computeren og bladre i lige så tosset man vil. Og der kommer jo så, derfor når jeg arbejder med det, jeg har vel set en 5-6.000 billeder fra genforeningen, og ud af dem har jeg valgt 950, som det omfatter så også billeder eller postkort fra min egen postkortsamling. Men der er 950 billeder, det lyder voldsomt, men det er det ikke, fordi det er jo spredt ud over et halvt år, og alle de begivenheder, der der skete i det halve år fra januar 20 til kongered på den hvide hest ind i Sønderjylland.
Og hvilke udfordringer har du mødt i den her søgen på alle de her illustrationer?
Jeg vil sige, mange af de fleste af de billeder, som er lagt op, er også forsynet med en tekst om tid og sted og hvorfor og hvad det er, man ser. Men der er altså også mange, der har nogle meget mystiske tekster eller forkerte stedangivelser eller jeg vil sige, den værste, jeg har været udsat for, det er sådan lidt morsomt, det er et nydeligt billede af kong Christian den 10. på den hvide hest sted nede nord for Christiansfeld. Og der er så en student med hjælp, eller hvad det nu er, der har forfattet en lille tekst til den, der står ældre mand på hvid hest, ukendt sted i Danmark.
der er jo i hvert fald ingen af de dele, der er passende. Ja.
Men der er jo, når man er inde på arkiv.dk og ser på billeder, så er det jo en meget nem mulighed for, hvis man ser noget, der er helt håbløst, at lige skrive til lokalarkivet af den her tekst, jeg kunne ikke forbedre den lidt, og så skrive sådan og sådan i stedet for. Det er jo bare et klik, og så skrive, hvad man mener, der skal stå i stedet for. Så det har jeg gjort i mange tilfælde, og mange lokalarkiver er vældig søde til at ringe tilbage, eller skrive tilbage, og det er jo de meget glade for.
Og Steffen Ries, du har altså brugt 5 år på at skrive det her bogværk.
Ja.
Hvad har du fundet af historie? Fordi du har set en masse billeder og læst en masse historier. Hvad har gjort særligt indtryk på dig af nogle af de fortællinger, du har gravet frem?
Ja, altså der er jo en bestemt en, som jeg ustandsigt vender tilbage til. Den handler om en soldat, der hedder Thorvald Petersen fra Tønder. Og han bliver sidenhen bagermester i Tønder. Og jeg kan lige læse den op her. Det er fra hans bog, en bog, der hedder Fra Als til Tønder. Han er altså soldat, tysk soldat på øen Sild under 1. verdenskrig. Og vi er henne i oktober. Han skriver, vi nærmede os slutningen af oktober 1918, og begivenhederne væltede ind over os i hurtig rækkefølge. Mandag den 25. oktober skete der noget, som gjorde et udsletteligt indtryk på mig. Da jeg som ordonnans for vores lille afdeling i Munkmarsk om morgenen skulle hente post i den nærliggende stilling. Det var en dejlig efterårsmorgen, da jeg gik tilbage over Lyngheden. Jeg kunne ikke lade være med at se, hvad nyt i det gamle Fremdenblad, det er en avis fra Hamburg, bragte denne morgen. Jeg kiggede først efter rigsdagsreferatet fra Berlin, og mine øjne fandt der straks på et par linjer med det budskab, som fik den allerstørste betydning for hele vores landsdels fremtid. I referatet stod nemlig hverken mere eller mindre, at Hansen, det er altså H.P. Hansen, den førende danske dansindede mand i den tyske rigsdag. I rigsdagens sidste møde af den tyske regering havde krævet, at den nordslesvigske befolkning ved en fri afstemning skulle have lov til at tilkendegive, om de ville høre til Danmark eller til Tyskland. Og den tyske udenrigsminister Dr. Solf på regeringens vegne havde givet løfte om at gå med til at opfylde dette krav. Grænsen for denne afstemning skulle gå nord om Flensborg, syd om Sofiedal, mit hjerte bankede voldsomt, mon Tønder kommer med, syd om Jønnevad, Rens, Lyttersholm og Tønder, lige ud i Vesterhavet. Mit hjerte stod næsten stille i de sekunder, da jeg så Tønder nævnt i referatet og blev klar over, at afstemningsområdet også skulle omfatte denne by. Jeg kunne næsten ikke fatte, at denne lange, grusomme krig havde taget en så lykkelig vending. Men så faldt jeg ned på mine knæ, ned i den brune lyng, og takkede vor Herre for det. Slut.
Tusind tak, Steffen Ries, for at give os et lille ris af historien omkring genforeningen, og altså også fortælle om de her postkort og dit bogværk i 2 bind. Bind 1, genforeningen 1920, vi vil hjem til Danmark, og bind 2, genforeningen 1920, genforeningsfesterne, de udkommer den 10. februar. Tusind tak, Steffen Ries.
Ja, selv tak.
Den 25. december kan du høre en særlig juleudgave af vores program Lobbyland. Her har vi inviteret de 2 gavede EU-politikere, Bertel Haarder og Ritt Bjerregaard, ind til et glas gløgg og en snak om deres tid i Bruxelles.
og så drak vi en belgisk stærk øl.
Og der var krybbespil med får, rigtige får. Så jeg slog på koppen og bad om ikke, vi kunne synge den omdelte sang. Der var jo ingen, nej, men der var menukortet. Og synet af tjenerne, da vi begyndte at synge Marseillaisen, det glemmer jeg simpelthen aldrig.
Unionen er stendød.
Ho, 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 ho.
Hør med den 25. december fra 13 til 14 her på Radio 4.
Det synes jeg, du skal gøre. Det er altså en slags director's cut, eller den originale version af vores adventskalender. Lige om lidt kigger vi tilbage på 2019, men først nyheder med Anne Fitt.